Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovićević.
25. je septembar, utorak. Želim vam dobar dan. Na početku glavne vijesti. Nakon burne noći u samom gradu i danas na teritoriji Podgorice požari. Andrija Čađenović.
Veliki je front požara, on se prostire na sjevernom dijelu Dajbovske gore. Ugroženo je dosta stambenih porodičnih objekata, odnosno može biti ugroženo zbog jakih udara sjevernog vjetra.
Vrijeme je za postizanje dogovora Kosova i Srbije, poručuje u Njujorku Hašim Tači. Desnica u Švedskoj izglasala nepovjerenje socijaldemokratskom premijeru. Oko 400 migranata premješteno iz kampa na grčkom ostrvu Lesbos. Američki šef države Donald Trump obraća se Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija.
Naravno da se sa posebnom pažnjom očekuje što će ove godine reći američki predsjednik koji je od početka mandata povukao Sjedinjene Države iz više međunarodnih sporazuma.
Iz emisije nepovoljni izvještaji važnih međunarodnih institucija o stanju medija u Crnoj Gori godinama se ponavljaju, a promjena na terenu nema. Danica Ilić iz Mreže za etičko novinarstvo iz Londona.
Ne vidim da Evropska unija, komesar Hahn, koga sam slušala i videla nedavno na skupu u Skoplju, može mnogo toga da učini. Više vidim da će nekim sporijim procesom izgradnje povjerenja u etičke medije sami građani će ih dovesti do toga.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predstavnici civilnog sektora traže da aktivno učestvuju u radnoj grupi za izmjene izbornih zakona, kao što je bio slučaj u izmjenama izbornih zakona prije 4 godine. Smatraju da političke stranke svoje interese treba da podrede opštem. Tako direktor Centra za demokratsku tranziciju Dragan Koprivica ocjenjuje kako stručnjaci moraju dobiti status pridruženog člana u radnoj grupi. Stavom da nevladine organizacije nijesu dobrodošle kao punopravni ni kao pridruženi članovi radne grupe, parlament pokazuje da ne namjerava da ispoštuje ključnu preporuku ODIHR-a da izborna reforma treba da bude sveobuhvatna i inkluzivna, smatraju u Centru za monitoring i istraživanje CEMI. Crnogorski premijer Duško Marković, koji boravi u Njujorku gdje zasjeda Generalna skupština Ujedinjenih nacija, govorio je na mirovnom samitu Nelson Mandela održanom povodom 100. godišnjice rođenja tog Nobelovca. Marković je istakao kako Crna Gora potvrđuje svoje opredjeljenje da doprinosi svjetskom miru i jednakosti među ljudima. U prilog tome podsjetio je kako je Crna Gora tokom raspada Jugoslavije otvorila svoje granice za stotine hiljada izbjeglih i raseljenih. Dvije vijesti koje se odnose na region, predsjednik Kosova Hašim Tači izjavio je u Njujorku kako je došlo vrijeme za postizanje mirovnog sporazuma Kosova i Srbije, kako bi se otvorila euroatlantska perspektiva za obje zemlje, ali kako je rekao, bez podjele ili razmjene teritorija. Tači je najavio kako će o tome razgovarati na sastancima sa svjetskim liderima, učesnicima Generalne skupštine svjetske organizacije. Tači se u Njujorku već sastao sa predsjednicom Hrvatske Kolindom Grabar-Kitarović, koja ga je podsjetila na principe Badinterove komisije o nepromjenjivosti granica.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Oko 400 tražila sa azila iz prenaseljenog migranskog kampa Morija na grčkom ostrvu Lesbo stiglo je u glavnu grčku luku Piraj, odakle će biti prebačeni u druge kampove i centre na kopnu. Migranti, uglavnom porodice iz Sirije, Afganistana i afričkih zemalja, stigli su u Piraj noćnim trajektom iz Lesbosa. Humanitarne organizacije žestoko su kritikovale uslove u kampu, apostrofirajući slučajeve seksualnog napastovanja, očajne sanitarne uslove i povećan broj pokušaja samoubistava među migrantima. Parlament u Stockholmu izglasao je nepovjerenje socijaldemokratskom premijeru Stefanu Levenu. Do toga je došlo nakon što se koalicija desnog centra ujedinila s ekstremnom desnicom. Na parlamentarnim izborima 9. septembra niti jedna partija nije osvojila većinu. Predsjednik parlamenta sada predlaže novog premijera, što je proces koji bi mogao da traje sedmicama. Još jedan vijest: poglavar Rimokatoličke crkve Papa Franjo Estonijo završava obilazak baltičkih zemalja posjetom Estoniji, koja se smatra jednom od najmanje religioznih zemalja u svijetu. Između polovine i dvije trećine od 1.300.000 Estonaca ne pripada niti jednoj religiji, dok se najviše vjernika izjašnjavaju kao luterani ili pravoslavci. Papa je prethodno obišao Litvaniju i Letoniju s ciljem da ohrabri hrišćansku vjeru u tim zemljama.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Sjeverni vjetar, povremeno olujne jačine i nevrijeme koje juče zahvatilo Crnu Goru, aktiviralo je požare na teritoriji glavnog grada. Prema najnovim informacijama, trenutno gori u naselju Dajbabska gora i vatra prijeti kućama. Slike od juče, na kojima se vide počupana stabla po Podgorici i dramatična borba sa vatrom na više lokacija, od kojih je sinoć bilo najgore kod zgrade rektorata i tehničkih fakulteta, preplavili su domaće portale. Slušamo Lelu Čepanović.
Tokom prethodne noći podgorički vatrogasci su bili na terenu i obilazili požarišta, a od juče su u stanju pune pripravnosti dok im pomoć pružaju kolege iz drugih gradova i pripadnici vojske Crne Gore. Iako nevrime praćeno olujnim sjevernim vjetrom i padom temperature, juče je u poslijepodnevnim satima zahvatilo Crnu Goru i nanijelo materijalne štete u nekoliko opština i razbuktalo požare na teritoriji glavnog grada. Trenutno u Podgorici gori u naselju Dajbabska gora i vatra prijeti kućama, kaže za naš program Andrija Čađenović, komandir službe zaštite i spašavanja.
Veliki je front požara, on se prostire na sjevernom dijelu Dajbavske gore. Ugroženo je dosta stambenih porodičnih objekata, odnosno može biti ugroženo zbog jakih udara sjevernog vjetra. Tamo su 4 vatrogasne ekipe. Pokušavamo sa dvije strane da taj požar prekidamo i suzbijemo ga na taj način, pričamo njegovo dalje širenje. Jutro smo imali 10 požara na teritoriji Podgorice, svi su ti požari lokalizovani, trenutno je ovaj Dajbavskoj gori najkritičniji.
U pojedinim momentima sinoć je u Podgorici bilo dramatično kada je vatra zahvatila područje u podgoričkom City kvartu u kome nije bilo povrijeđenih. Uprkos jakom sjevernom vjetru, vatrogasci su uz velike napore uspjeli da ugase vatru, priča Čađenović.
Ukupno je zabilježeno od 19 časova do 7 časova, znači noćnoj smjeni, i do 26 intervencija. Najkritičnije je bila svakako na potezu iz tehničkog fakulteta, gdje je u jednom momentu bilo ugroženo više objekata i parkiranih vozila. Također ulici Vojislavljevića kod objekta Roki i Pistolato i na tom kompletnom potezu iza bivše pozicije Pitex. Bilo je intervencija tokom čitave noći na različitim lokacijama, one su sve uspješno lokalizovane.
Sjeverni vjetar koji je na momente i olujne jačine i danas duva u Podgorici i otežava stanje vatrogascima, a meteorolog Dušan Pavićević kaže da će tako biti sve do četvrtka.
Juče je hladan front prešao preko Crne Gore sa sjevera ka jugu, već danas je cijela Crna Gora pod utjecajem te hladnije vazdušne mase i danas i sutra će duvati pojačan sjeverni vjetar. Najjači u centralnim dijelom, južnim predjelima, ali nije on jednak ni u svim dijelovima Podgorice, pa onda je dosta teško reći tačno gdje će biti najjači. Onamo gdje su određeni usjeci, recimo u Podgorici najjači na izlazu iz Kaljona, ali generalno u južnim i centralnim predjelima. On će osjetno oslabiti u četvrtak. Od četvrtka se očekuje postepeno i porast temperature. U petak već možemo računati na jedan uslovno ljetni dan, znači sa temperaturom preko 25.
Jak sjeverni vjetar juče lomio stabla po ulicama crnogorskog glavnog grada i sa pojedinih stambenih zgrada su otpadali dijelovi fasada. Od udara groma u trafostanicu u jednom podgoričkom naselju bez električne energije bio veći dio glavnog grada gotovo 3 sata, što je prouzrokovalo saobraćajni haos i u značajnoj mjeri otežalo probijanje vatrogasnih ekipa do dijelova zahvaćenih požarom. Gradonačelnik Podgorice Ivan Vuković kazao je, kako su prenijeli mediji, da će glavni grad u okviru svojih nadležnosti uložiti maksimum napora da se što prije saniraju posljedice jučerašnjeg nevremena. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Neke druge aktuelnosti u nastavku emisije. Da su medijske slobode u Crnoj Gori ugrožene, godinama se konstatuje u izvještajima relevantnih međunarodnih organizacija poput Freedom House-a i Reportera bez granica. Upozorenja na račun crnogorskih vlasti stižu iz Evropske unije zbog desetina nerasvjetljenih napada na novinare i medijske kuće. No i pored toga, stanje ostaje nepromijenjeno, pa je pitanje zašto izostaje adekvatan odgovor države na nasilje i pritiske kojima su novinari izloženi. Odgovore potražio Predrag Tomović.
Izvještaji vodećih međunarodnih organizacija koje se bave pitanjem medijskih sloboda i sve ono što u njima piše trebalo bi da zabrinu vlasti u Crnoj Gori, ali i u ostalim zemljama regiona, jer se na taj način stvara međunarodna slika o jednoj zemlji, na osnovu koje se potom kreiraju i određene politike prema toj državi. To u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže Danica Ilić iz Mreže za etičko novinarstvo iz Londona, koja međutim ističe da se plaši da onima na vlasti u zemljama regiona nije toliko važno kakav im je rejt na globalnom planu.
Trebalo bi da ih zabrine, trebalo bi da im bude važno šta se u svetu misli i piše o njima, šta govore razni izveštaji, šta smatraju oni koji kreiraju politiku, šta smatraju oni koji ocenjuju slobodu govora, slobodu misli, slobodu kretanja u jednoj maloj zemlji kakva je Crna Gora i kakva je Srbija. Međutim, bojim se, da ne kažem sigurna sam, da oni koji su na vlasti, sada uzimam Crnu Goru i Srbiju za primjer jer ove zemlje najbolje poznajem, jednostavno ima da kažem onaj palanački mentalitet. Znate, oni rade u lokalnom kontekstu. Sve dokle mogu da održavaju svoju vlast, da su gazde, da kažem, u svom dvorištu, ne vidim ni kod jednog ni kod drugog da im je mnogo važno na globalnom kontekstu kakav im je rejting.
Novinari u Crnoj Gori suočavaju se sa nasiljem kriminalnih grupa i pritiscima političkog establishmenta. Od 76 slučajeva napada na novinare koji su zabilježeni od 2004. godine, većina i danas neriješena, primjećuje Freedom House. Na problem nasilja nad novinarima u Crnoj Gori ukazuju iz još jedne ugledne međunarodne organizacije, Reportera bez granica. Naime, prema ovogodišnjem izvještaju te organizacije, Crna Gora, iako je napredovala 3 mjesta u odnosu na prethodnu godinu, zapravo se nalazi na pretposljednjem mjestu u regionu, kada su medijske slobode u pitanju. Lošije rangirana od Crne Gore je samo Makedonija. U izvještaju State Departmenta za prošlu godinu konstatuje se da u 2017. nije bilo fizičkih napada na novinare, mada su mediji izvještavali o navodnim prijetnjama i napadima na imovinu predstavnika medija, posebno novinara koji rade za opozicione i nezavisne medijske kuće. I State Department podsjeća da su mnogi napadi iz prethodnih godina ostali neriješeni ili bez sudskih odluka. Vuk Maraš iz Regionalne medijske asocijacije Jugoistočne Evrope kaže za Radio Slobodna Evropa da država Crna Gora nema alternativu osim da prione na posao i pravdi privede odgovorne za desetine još nerasvjetljenih napada na novinare i medijske kuće u Crnoj Gori.
Ili da snosi posledice međunarodne zajednice za koje ja mislim da su neminovne. Dakle, i da se tu ne zavaravamo, niko od nas ne želi da Crna Gora kao država snosi posledice koje su, recimo, usporavanje procesa integracija ili njegovo prekidanje ili neke druge vrste diplomatskih mjera koje druge zemlje mogu izreći prema nama, ali prosto jedini ko može da spriječi da se tako nešto desi su državni organi koji bi radeći svoj posao pokazali primarno zemljama zapadne demokratije da su kredibilan partner i da mogu da se izbore sa svim slučajevima koji su bili.
A da je rizik od usporavanja ili potpunog zaustavljanja evropskih integracija Crne Gore realan, nagovijestio i nedavno u Skoplju evropski komesar za proširenje Johannes Hahn, koji je poručio da Crna Gora, iako i dalje lider u regionu kada su u pitanju evropske integracije, može izgubiti taj epitet ukoliko Brisel ne bude vidio jasan napredak u rješavanju slučaja napada na Oliveru Lakić. Danica Ilić iz Mreže za etičko novinarstvo iz Londona kaže da nije previše ubijeđena da će pritisak Evropske unije na Crnu Goru da rasvijetli napade na novinare uroditi plodom. Ilić naime smatra da će do promjena doći onda kada građani primoraju vlast da uradi nešto po tom pitanju.
Zaista napadi na moje kolege nešto što se ne može tolerisati. To se ni u jednom slobodnom svetu ne može tolerisati. Ali ne vidim da Evropska unija, komesar Hahn, koga sam slušala i videla nedavno na skupu u Skoplju, može mnogo toga da učini. Više vidim da će nekim sporijim procesom izgradnje povjerenja u etičke medije sami građani naterati one koji treba da rasvjetljavaju ubistva i napade, oni koji treba da rade na slobodi medija i na poštovanju prava i za štača, da ne kažem poštovanje za svih prava, sami građani će ih dovesti do toga.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
13:46 u nastavku emisije Svijet. Donald Trump drugi put u svom mandatu obratit će se Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Prema najavama, Trump će istaći distancu od tradicionalnih američkih saveznika, posebno Evrope, oštro kritikovati i samu svjetsku organizaciju, ponoviti odrednicu svoje politike Amerika na prvom mjestu, dok će svjetski lideri, okupljeni na 73. zasjedanju Generalne skupštine, naglašavati da je međunarodna saradnja danas značajnija nego ikada. Sa detaljima Mirjana Rakela.
Otvaranje zasjedanja Generalne skupštine UN-a svake godine okupi oko 120 svjetskih lidera. Naravno da se sa posebnom pažnjom očekuje što će ove godine reći američki predsjednik, koji je od početka mandata povukao Sjedinjene Države iz više međunarodnih sporazuma. Najprije Pariškog sporazuma o klimi, potom sporazuma o ograničavanju nuklearnih aktivnosti Irana iz Transpacifičkog partnerstva, prijeti da će napustiti Svjetsku trgovinsku organizaciju, kritizira G7, Sjevernoamerički sporazum o slobodnoj trgovini i NATO. Također je odustao i od financiranja UN-ove agencije koja pomaže Palestincima, te je povukao Sjedinjene Države iz UN-ove komisije za ljudska prava, i to zbog toga što je to tijelo kritiziralo odnos Izraela prema Palestincima. No od prošlogodišnjeg napada na sjevernokorejskog lidera Kim Jong-una, Trump je u međuvremenu imao po mnogim analitičarima povijesni susret sa Kimom, pa se sprema na još jedan sastanak kako bi se ostvarila denuklearizacija Korejskog poluotoka. Sastao se i sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, usprkos protivljenjima iz dijela svoje stranke, kongresmena i senatora. Uoči zasjedanja Generalne skupštine, Trumpova desna ruka, savjetnik za nacionalnu sigurnost John Bolton, istaknuo je da će Sjedinjene Države voditi računa o vlastitim prioritetima. Trumpovi kritičari kažu da ovakav pristup potkopava američko vodstvo na globalnoj sceni, upozoravaju da predsjednik ne shvaća značenje meke moći i da su takvi postupci poklon Rusiji i Kini, koje preferiraju politiku jake moći koju ne ograničavaju međunarodne organizacije ili pravila. I brojni analitičari kažu da promjene u američkoj politici dolaze u trenutku velike nestabilnosti i nesigurnosti u svijetu. Fred Kempe, predsjednik Atlantskog vijeća, ističe da se ne sjeća vremena kada su izvori nesigurnosti bili geografski toliko rasprostranjeni. On izdvaja trgovinske napetosti i upozorava na geopolitičke rizike zbog sukoba na Bliskom istoku, rast populizma u Europi, pretjerane dugove, te pokušaje Rusije da potkopa američko vodstvo, kao i kineske protukorake. Većina svjetskih lidera tokom zasjedanja Generalne skupštine UN-a naglašavati će nužnost globalne suradnje.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Pred zasjedanje Generalne skupštine i eventualnog prisustva sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija posvećeno Iranu, za Washington Post pisao je iranski predsjednik Hasan Rohani. On je napisao da se 8. maja suočio sa dve opcije kada je američki predsjednik najavio zvanično povlačenje Amerike iz nuklearnog sporazuma sa Iranom. Mogao sam da uzvratim i najavim povlačenje Irana, što bi sigurno vodilo region u dalju nesigurnost i nestabilnost. Ili sam mogao razmisliti o kratkoročnom produženju roka za preostale strane kako bi nadoknadili štetne efekte odluke Sjedinjenih Država, rekao je Rohani i dodao da se odlučio za drugu opciju. Rohani ocenjuje da Trumpova ponuda direktnih razgovora s Iranom nije iskrena. Bloomberg prenosi izjav američkog državnog sekretara Mike Pompea da je predsjednik Trump spreman da se sastane s iranskim predsjednikom u Ujedinjenim nacijama. U zavisnosti od agende koju Trump postavi na sastanku Saveta bezbednosti, iranski predsjednik može da prisustvuje, piše Bloomberg i dodaje da prema pravilima Ujedinjenih nacija, Iran, koji trenutno nije član Saveta bezbednosti, može da prisustvuje sastanku ako će biti glavni predmet diskusije. Wall Street Journal navodi da će predsjednik Trump i njegove evropske kolege u Ujedinjenim nacijama odlučiti o ključnim pitanjima politike koja deli stare saveznike, sudbine nuklearnog sporazuma u Iranu i ograničiti regionalne ambicije Islamske republike. U tekstu se ocenjuje da će oštri različiti stavovi Washington i Europu staviti na suprotne smerove na svjetskoj sceni. Rohani odlazi u Ujedinjene nacije u pokušaju da okupi generalnu skupštinu protiv Trumpove politike, piše Financial Times i ističe da sankcije Sjedinjenih Američkih Država već izazivaju ekonomsku slabost koja je izazvala javno neslaganje u Iranu, a valuta rijal pala je za oko 70% u odnosu na dolar ove godine.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Nakon minuta koje smo posvetili centralnom događaju u svijetu, a to je zasjedanje Generalne skupštine Svjetske organizacije, ponovo priča iz Crne Gore. Prema najnovijem istraživanju britanskog kejbla i internetu, Crne Gori najsporije u regionu. Zašto je to tako? Šta je uzrok toj neslavnoj poziciji? Istraživao je Esad Krcić.
Podaci o brzini interneta u Crnoj Gori koje je objavio britanski kabel ne odgovaraju realnom stanju, rekao je za naš radio pomoćnik direktora Agencije za elektronske komunikacije Pavle Mijušković, koji dodaje da je prevelika razlika između kabelovih podataka i mjerenja agencije.
Treba reći da je server koji se vršilo mjerenje nalazi se u Beogradu, što značajno utiče na rezultate mjerenja. Po toga je svoje agencije i prošle godine pokrenula je, stupile u kontakt sa pomenutom kompanijom i dogovorili smo se da u toku ove godine oni instaliraju testni server u Crnoj Gori i tako da će se dobiti rezultati koji će održavati bolju sliku brzine interneta u Crnoj Gori.
Britanski kabel je mjerio brzinu interneta u 200 država kroz preko 160 miliona testova, a najbrži internet je u Singapuru od preko 60 megabita u sekundi. Slijedi Švedska sa 46 i Danska sa 44 megabita po sekundi. Na prostoru bivše Jugoslavije najbrži internet je u Sloveniji preko 21 megabit po sekundi, a slijede Hrvatska, Srbija, Kosovo, Makedonija, Bosna i Hercegovina i na kraju Crna Gora sa 6,74 megabita po sekundi. Prema podacima Agencije za elektronske komunikacije, internet u Crnoj Gori pri skidanju podataka ima brzinu od skoro 30 megabita po sekundi. Pavle Mijušković.
Kod nas je sada dostupno oko najveći paket je oko 200 megabita u sekundi, a prema nekim našim mjerenjima koje vrši Agencija telekomunikacije koja posjeduje platformu kompanije Okva, to je možda najpoznati njihov sad je speedtest.com. Po našim mjerenjima brzina interneta u downloadu je 29,3 megabita u sekundi. Mjerenje se vrši tako što se testni server nalazi u tački internet razmjene u Crnoj Gori, to je na univerzitetu Crne Gore i svi su operatori povezani direktnim linkovima na njega, što da kažem stavlja sve pored operatora u jednak položaj.
Tačnost kejblovih podataka prema kojima internet u Crnoj Gori najsporiji u regionu ne priznaju ni internet provajderi. U pisanom saopštenju Crnogorskog telekoma se kaže da su kejblovi rezultati vrlo uopšteni, bez navođenja metodologije, ciljenog segmenta i pojedinačnog učešća operatora.
Crnogorski telekom omogućava mnogo veće brzine od navedenih. Također je važno je znati da prosječna brzina fiksnog širokopojasnog interneta zavisi od paketa koji korisnik ima, a ne samo od mogućnosti koje mu tehnologija nudi. Tako se korisnicima optike u postojećim paketima nude brzine do 100 megabita po sekundi, u zadatke i do 200, a korisnici turbo DSL-a i hibrida od 10 do 50 megabita po sekundi. Kada je riječ o 4G mreži, omogućavamo brzine do 150, a na određenim lokacijama u Crnoj Gori dostižu se i znatno veće brzine, od 300 do 400 megabita po sekundi, takozvani 4G+.
Sa objavljenim podacima se ne slažu ni u MTEL-u, portparol Ana Martinović.
Zaista se ne slažemo ni u kompaniji MTEL, a sigurno sam i naša konkurencija ovdje u Crnoj Gori, kako na polju LTE mreže, dakle mobilne mreže ili na polju optičkog kabelskog interneta, dakle Crna Gora, sva tri operatora u objema uslugama dostižu onako, mogu reći, brzine koje su preko evropskih standarda, zato što se tiče mobilne mreže, svi smo prešli na 4G mrežu koja nudi te brzine od 200-300 megabita u sekundi, a što se tiče optičkog interneta imamo u paketima ponudu od 100 megabita za fizička lica, a pravnim licima čak možemo reći slobodno da nudimo i giga brzine ukoliko je to potrebno i ukoliko nije takav zahtjev.
U Crnogorskom telekomu podsjećaju na velika ulaganja proteklih 12 godina.
Podsjećamo da je crnogorski Telekom od 2006. uložio više od 200 miliona eura u modernizaciju elektronske komunikacione mreže i infrastrukture u Crnoj Gori. Kada je riječ o mobilnom segmentu, ukupan data saobraćaj od kupovine spektra porastao je za više od 3 puta, a udio 4G saobraćaja je dostigao 78%, što govori o važnosti ulaganja u razvoj ove mreže. U fiksnom segmentu tehnološki smo obezbijedili za više od polovine domaćinstava širokopojasne priključke velikih brzina, i to kroz razvoj i širenje optičke mreže, kao i ulaganjima u postojeću bakarnu infrastrukturu sa unaprijeđenom novom tehnologijom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
slobodnaevropa.org.
U našoj rubrici Glaso mladih nedavno smo se bavili preokupiranošću mladih društvenim mrežama. Generalni zaključak jeste da iako razmišljaju o opasnostima da njihove privatne informacije mogu biti zloupotrebljene, uglavnom ne žele da se odreknu komunikacija putem društvenih mreža. Slušamo Jasnu Vukićević.
Koliko su mladi zavisni od virtualne komunikacije uočljivo je na svakom koraku, od plaže do restorana, od ulice do javnih ustanova. Nerijetko se mogu vidjeti kako sjede u grupama, ali ne komuniciraju jedni s drugima, već svako sa svojim telefonom. Tanja je Ukrajinka koja živi posljednji godina u Budvi i kaže da je cijeli dan povezana sa svojom Facebook stranicom.
Koristim cijeli dan.
Čuli ste, pretpostavljam, za aferu odavanja privatnih podataka korisnika Facebooka?
Pa nešto se čula, pa nadam se što nije moja informacija to.
Da li zbog toga eventualno ćete prestati koristiti Facebook?
Ne prestanem, to što cijeli svijet, svi su drugari cijeli svijetom i tamo.
Zanimljivo je da je većina sagovornika u našoj anketi zamijenila Facebook Instagramom, među njima je i Anja.
Sad sam prešla na Instagram, sad mi je to nešto što ne mogu bez toga da nuđem. Čak Facebook planiram da izbrišem. Nije mi što zanimljivo.
Ima li na to uticaja ona afera sa privatnim podacima korisnika Facebooka od prije nekoliko mjeseci?
Pa i da znate da ima. Bilo je više tih slučajeva tako toga i Instagram je sigurniji, da, eto tako da kažem.
I Mija kaže da je sa Facebooka prešla na Instagram.
Daleko je popularni Instagram od Facebooka, tako da nekako su ljudi postali zavisni od svega toga, izbacivanja tih slika.
Iako se na obje platforme, i na Facebooku i Instagramu, mogu dijeliti fotografije, videa, poruke, čini se da su sagovornici naše ankete zasićeni nekadašnjom Facebook dominacijom. Dragana to potvrđuje.
Facebook je više valjda do sad i prvo izašao Facebook, pa su svi bili na Facebooku, sad su svi na Instagramu, drugačije, ne znam.
Ima li uticaja možda ona afera o davanju privatnih podataka?
Moguće, vrlo moguće.
Naše sagovornice kažu da razmišljaju o bezbjednosti svojih privatnih informacija na internetu, ali dodaju i da su svjesne da se na globalnoj mreži privatnost ne može garantovati.
Ja sam Instagram izbrisala, više ga nemam, baš iz tih nekih razloga što ne želim da svoj privatni život vide neke osobe koje mene ne poznaju i koje me poznaju jako slabo i da prate, ne znam, gdje sam ja putovala, šta sam radila, gdje se sad trenutno nalazim. Jednostavno, moj život smatram da treba da znam ja, moja porodica i moji prijatelji i niko više drugi.
Jeste li uopšte zabrinuti za neke svoje privatne informacije, podatke koje dijelite putem društvenih mreža?
Jesam i zbog toga vodim računa šta, o čemu tu razgovaram sa društvom i tako te stvari, jer se dešavalo tipa da mi neko hakuje profil, to sam iskustvo imala i zbog toga sad baš vodim računa, stalno brišem poruke i tako.
Ali ne odustajete od...
Ali ne.
Pa ja mislim da svi razmišljaju iskreno, ali... Zato je uglavnom se mladi i prebacuju Instagram. Drugačije nekako, ne znam.
Ali tamo opet objavljujete sobstvene fotografije, prijatelja, porodice.
To jest.
Puno ljudi, djece.
Znam. Što kažem, uvijek normalno, svako treba da pre nego što izbaci bilo koju sliku da razmisli, pogotovo zbog djece.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I u ovoj emisiji to bi bilo sve, poštovani slušalci. Željko Tomić i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa. Hvala vam na pažnji, prijatan dan.